Перадачу «Свабода ў турмах» вядзе Алена Струвая. Дачыненні, стаўленні, стасункі. Наша мова мае некалькі словаў, якія адпавядаюць расійскім адношэнням. Пра гэта ў новай лекцыі «Вінцука вячоркі». Скажы «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, праходзь.
Па-беларуску з «Вінцуком вячоркам».
Вітаю, шановнае спадарства. У беларускіх тэкстах савецкае пары расейскае слова «отношение» перадаюць як «адносіны» або нават «адносіна» ва ўсіх разнастайных значэннях – ад міжлюдскіх кантактаў да матэматыкі і бюракратычна-дакументальныя наменклатуры. Значыць, збядняюць і скажаюць нашую мову, бо расейскаму слову адпавядае некалькі беларускіх, і «адносіны» зусім не асноўныя сярод іх. Нездарма паэт і журналіст Сяржук Сокалаў-Воюш, які тонка адчувае слова, падабраў да гэтых адносінаў, ці то антонім, ці то пару ад хвосціны. Прычым ён не першы. Роднаснае слова «адносна» Вацлаў Ластоўскі літаральна «грамів».
Нельга ўжываць жаргоннага барбарызму «адносны», «адносна», «адноснасць», бо ў нашай мове выглядае, як быццам нешта мела адыходзіць ад носу.
Слова «адносіны» позняе, у старабеларускай і ў народнай мове яго няма. Упершыню з'явілася ў мове нашай нівы ў 1910 годзе і, магчыма, пазычанае з украінскай мовы. Яно, як і расейскае «отношение», скалькавана з лацінскага «relatio» – «аднясенне». Аўтарытэтныя ўкладальнікі слоўніка Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў у 1928 годзе крыху папускаюцца на карысць слова «адносіны». Але расейскае слова «адносіцца» яны перадаюць шматстайна. «Адносіцца», «належаць», «стасавацца» да нечага, «абыходзіцца» з кімсьці, «ставіцца» да каго, «датыкацца». Яны ўпершыню скарысталі гэтулькі розных словаў беларускае мовы, каб перадаць адно расейскае «адносіцца». І яшчэ «адносіцельна чаго» не адносна гэтага, а што да гэтага, наконт гэтага. Цяперашні афіцыйны слоўнік у 4 з 5 значэнняў, прычым у 2 безальтэрнатыўна, дае расейскаму слову «отношение» адпаведнік «адносіны» і «адносіна». Першае – «отношение» чьё-либо, кому, чаму-либо. «Адносіны» – ставленне. Уважлівыя адносіны да справы. Другое – «связь касательства». «Дачыненне» – мець дачыненне да чаго-небудзь. Трэцяе – «общение» – «связи». Адносіны, стасункі, вытворчыя адносіны, быць у добрых адносінах ці стасунках. І чацвёртае матэматычныя адносіны ў адваротных адносінах. Вось жа ў жывой практыцы ніякага панавання адносінаў няма. Для міжлюдскіх дачыненняў ўжываецца менавіта слова «дачыненне». Яно і ў дыялектах. «Вярніся, ёк табе дачыненне», запісаў Мікола Шатэрнік на Ігуменшчыне. І ў класыкаў, такіх як Гарэцкі ці Дубоўка. «Але якое маюць дачыненне да гэтага твае ўсе казкі, не ведаю і больш таго не разумею». Цікава, што ў этымалагічных слоўніках расейскай мовы Фасмера і акадэмічнага беларускай мовы артыкулаў пра «отношение» і «адносіны» няма зусім. «Дачыненне», як пішуць, магчыма палянізм, хаця польская мова такога слова не ведае. Там ёсць толькі выраз «мець дачынення», даслоўна «мець дадзеяння». Але ў беларускай корань «чын» словаўтваральна актыўны, пачынаючы з самога слова «чын», «дзея», як слуцкі збройны чын.
Калі за свабоду заганявой адвагай блізаво рвуцца смела слуцкія палкі.
Таксама «вычын» – тое, што подзвіг, і «учынак», і «спрычыняцца», і «адчыняць-зачыняць». Ё у Насовіча «чыненне», напрыклад, «чыненне зла». Таму і «дачыненне» магло ўтварыцца на беларускай глебе. Это наша адметнае ад усіх суседзяў слова. «Ставіцца да нечага» мела старадаўняе значэнне выяўляць пазіцыю, нават выступаць супраць кагосьці. Насовіч запісаў народнае «супроці каго ты ставішся». Таксама імкнуцца параўнацца з некім. Менавіта з народнай мовы ў літаратурную прыйшлі словы «ставіцца», «стаўленне». «Пачалі падазрона ставіцца да ўсёга тога, што рабілася на Украіне». Гэта Александр Цвікевіч, 1927 год. Бачыце, нічога новага пад сонцам. У математыцы лікі паміж сабой стасуюцца. Стасунак лікаў – гэта пра дзяленне, прапорцыю, у колькі разоў лік большы за іншы. Тое, што па-расейску «атнашэнне» і «саатнашэнне». Але ў матэматыцы ёсць і дачыненні, напрыклад, бінарнае дачыненне паміж мноствамі, замацавана тэрміналагічнымі слоўнікамі вышэйшай матэматыкі новай пары. У фізіцы, адпаведна расейскаму, «атнасіцельна плотны» ўжываема «рэлятыўна шчыльны», «атнасіцельны» – «рэлятыўны», «тэорыя рэлятыўнасці». У пераважнай бальшыні моваў свету, нават у такіх пурыстычных, як эстонская ці басконская, тут будзе тэрмін, вытворны ад лацінскага «relativus». У савецкім слоўніку ёсць і пяты пераклад расейскага «атнашэння». Від дакументу па-беларуску патрабуюць называць «адносіна». Прыслалі адносіну. Але ж расейскі канцелярскі тэрмін – пра дакумент у непадначаленую установу, звязаны менавіта з тым, што яго адносілі. Яшчэ ў 20-е гады, калі справаводства было па-беларуску, такую паперу называлі «адноснік», а Ластоўскі настойваў на лацінізме «цыдула». К цябе это не адносіцца, лепш замест «не датычыць» сказаць «ты тут ні да чога». Такім чынам, міждзяржаўныя дачыненні. «Маё стаўленне да свету не памянялася». Стасунак двух лікаў – гэта просты дроб. Аказваецца, слова «адносіны» сапраўды нам ні да чога. З вамі быў Вінцук Вячорка.